Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Ivana Krstanović, Vladimir Penđer, Verica Gajević i Peđa Vasić, kojom upravo prepuštam minutažu.
Thank you.
zgradi predsjedništva Srbije danas su dodeljene Vukove nagrade Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za 2016. godinu za izuzetan doprinos razvoju kulture u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Nagrade su uručene 53. put, a svečanost u zgradi predsjedništva pratio je Ranko Stojilović.
U ovoj godini navršava se 230 godina od rođenja Vuka Stefanovića Karadžića, a protekle godine je Kulturno-prosvetna zajednica Srbije obeležila 6 decenija rada, na što je podsjetio u svojoj pozdravnoj reči Živorad Ajdačić, generalni sekretar ove ustanove. Ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije, Vladan Vukosavljević, istakao je da dobitnici Vukove nagrade svake godine sklapaju svojim delovanjem u kulturi i prosveti mozaik najviših vrednosti Srbije.
Kulturno-prosvetna zajednica Srbije već decenijama radi veliki i važan posao, podstrekuje, ohrabruje i sokoli brojne poslanike iz oblasti kulture i obrazovanja da vrše svoju veliku misiju. Ako pogledamo ko su bili laureati Vukove nagrade od 1964. do danas, mi ćemo zapravo vidjeti jedan zlatni presek srpske kulture, srpske prosvete i srpskog obrazovanja. U tom zlatnom preseku vidjet ćemo najznačajnije ljude koji su doprinosili i doprinose skromnoj, ali ipak velikoj slavi srpske kulture. Oni su fraktali jednog mozaika koji čini sliku srpske kulture i srpske prosvete. I taj mozaik bio je, jeste i bit će uvek ona predstava i slika koju moramo ispred sebe da vidimo kada se nalazimo u vrtlozima epoha, u sred buke oružja i brbljanja politike. Ona je dublja i temeljnija slika naše stvarnosti i slika i predstava koja nam omogućava da pogledamo sebe u ogledalo, da se ohrabrimo, vidimo ko smo i šta smo i šta i ko treba da budemo.
Predsjednik Kulturno-prosvetne zajednice Ljubivoje Ršumović u svojoj besedi je, čestitajući svim dobitnicima, podvukao da, kao što je Vuk jezik nazvao hraniteljem naroda, tako i mi svesno i zdušno krećemo u odbranu tog jezika.
Živimo u vremenu smutnom, teškom i za opstanak planete, što ne zavisi mnogo od nas, ali i za opstanak srpskog jezika i ćirilice, što zavisi u mnogome od nas samih. Latinica guta ćirilicu koja sve manje ostaje hraniteljka srpskog naroda. Da li se mi ovom našom sramotom svrstavamo rame uz rame sa svim ostalim balkanskim sramotama? Da li je krajnje vreme da pronađemo ono bajkovito ogledalo ogledalce, ne da ga pitamo ko je najlepši na svetu, nego da ga pitamo kojom i kakvom kulturnom revolucijom da se oslobodimo ove okupacije.
A žiri za dodelu Vukove nagrade za 2016. godinu jednoglasno je odlučio da ovo priznanje ponesu kompozitor i muzički pedagog Miroljub Aranđelović-Rasinski, teolog Dragan Vukić, osnovna škola braća Aksić iz Lipljana, dirigent magister Đorđe Pavlović, istoričarka umetnosti iz Čačka Delfina Rajić, molekularni biolog profesor Elizabeta Ristanović, zatim kulturni poslanik iz Aleksandrovca, sociolog sela Jugoslav Stajkovac, dramska umetnica Ljiljana Stjepanović, likovna umetnica Zagorka Stojanović i dramski pisac Miladin Ševarlić. Izuzetne Vukove nagrade dobili su gimnazija Veljko Petrović iz Sombora, dr. Miodrag Matický, književnik, naučnik i predsjednik Skupštine Vukove zadužbine, kao i Narodno pozorište iz Užica. U ime nagrađenih zahvalila se glumica Ljiljana Stjepanović.
Vuk Stefanović Karadžić. Vuk. Ime koje je više od imena. Simbol koji je više od simbola. Priznanje na vrhu svih priznanja. Vuk je ime s kojim smo odrasli, išli u osnovnu školu, išli u srednju školu, išli na fakultete, išli. Sa Vukom smo postajali ljudi. Ali ono što znam, to je da ćemo nastaviti kao i do sada, kao i više do sada, da svako u svojoj profesiji, bilo umetničkoj ili naučnoj, činimo sve što možemo, da činimo više nego što možemo, da činimo makar delić onoga što je za Srbiju i srpski narod činio Vuk Stefanović Karadžić. Mi njegovo delo ne možemo da dostignemo, jer bi nam za to bila potrebna dva života. Mi imamo jedan. Ali, ako znamo zašto i zašto živimo taj jedan, on će biti više nego dovoljan. A živimo ga za Srbiju. Hvala.
Utiske posle dobijenja priznanja sa nama je podelila i likovna umetnica, scenograf, kostimograf i pre svega tapiserista Zagorka Stojanović.
Nagrada je Vukova posebno važna zato što nagrađuje one koji čuvaju čast i čistotu našeg nasleđa i zato što, mislim, čovek radi ono što radi, pa onda neko to i primeti, to nije loše. A drugo, u društvenom smislu nagrade su jako dobre jer vas svi drugčije doživljavaju i onda možete lakše da radite svoj posao nego što radite, pa čak vas drugčije doživljavaju oni koji daju milostinju za kulturu, ali opet to je nešto. Ja ću naravno i dalje živeti energiju tradicije zbog koje sam dobila Vukovu nagradu.
Ovogodišnju povelju Kulturno-prosvetne zajednice za izuzetne rezultate postignute na planu očuvanja kulturne baštine i širenja kulture dobio je Srpski nacionalni savjet Crne Gore.
Danas je u ateljeu 212 predstavljena, odnosno najavljena premijera predstave Detroit u režiji Olega Novkovića, koja će sutra na sceni Petar Kralj premijerno biti izvedena. Slušamo Gordanu Đurđević.
Drama Detroit je savremena američka drama Lise Damour, premijerno izvedena 2012. godine u Chicagu, a potom i u Njujorku iste godine. Komad je bio i u najužem izboru za Pulitzerovu nagradu. Na neki način Detroit je savremena Olbijevska drama o dva komšijska para koji se sukobe u trenucima ekonomske krize, odnosno kapitalističkog razaranja američkog društva. I sa te strane može se tumačiti kao klasična psihološko-realistična drama, rekao je dramaturg Dimitrije Kokanov.
Za predstavu Detroit je vrlo značajno to što je reditelj Oleg Novković vrlo svesno i vešto i precizno artikulisao temu ovog američkog komada na taj način da se tiče i nas Evropljana i jugoistočnih Evropljana. U tom smislu komad naglo postaje aktuelniji nego što inače jeste u svom originalnom obliku, zato što nismo nikako mogli da prenebregnemo činjenicu da su trenutne promene u američkoj politici nešto što se automatski reflektuje na čitavu planetu i stvara neku vrstu paranoje, tako da komad govori i o tome.
Jedan od najznačajnijih filmskih reditelja u Srbiji, Oleg Novković, prvi put režira u pozorištu. Kaže da je dugo razmišljao o tome i da se odlučio za savremeni anglosaksonski američki komad, pošto je način na koji oni pristupaju dramskom tekstu dosta realističan, a to opet ima veze sa filmom. Na preporuku Milene Trobozić Garfield izabrao je ovaj komad u njenom prevodu.
Pozorištu je stvar drugačija u odnosu na film samim time što je uslovnost veća, jer u samom prostoru, u protoku vremena, u načinu na koji se jezik dramske strukture koristi, tako da je to za mene bio veliki izazov, ali mi smo, mislim, to dosta postigli, dosta uspešno prebrodili i postigli vrlo interesantan jedan komad koji je žanrovski drama, ali sa vrlo jakom dozom komedije u sebi. Znači, žanr jeste drama, ali je vrlo komično, vrlo je zabavno, interesantno, intenzivno i samim time je, mislim, publici dostupno. A pa sa druge strane, bavimo se ozbiljnim temama kao što su propast srednje klase. U komadu direktno se odnosi na Ameriku, ali je vrlo lako to prebaciti na čitav zapadni svet gde i mi pripadamo u nekom tu provincijskom ćošku, ali ipak smo tu. Tako da on korespondira sa publikom a opet ima i više slojeva u sebi. Ono što je meni bilo posebno drago jeste način na koji je taj ceo proces tekao između mene i mojih pet glumaca i mojih saradnika koji su bili izvanredni. I ceo taj proces u pozorištu je drugačiji, on je mnogo relaksiraniji, mogućnost promišljanja, razmišljanja je duža, moguće je i tragati, eksperimentisati, imati mogućnost da se ode u neku stramputicu, a da se opet ne uđe u neki pogrešan put. Tako da, meni je ovo veoma prijalo i čini mi se da je to bilo jedno značajno iskustvo u mom životu.
Scenograf je Marija Jevtić, kostimograf Dragica Laušević, kompozitor Vojislava Ralica, a u predstavi igraju Ivana Vuković, Uroš Jakovljević, Jovana Stojiljković, Dejan Dedić i Erol Kadić.
Thank you. your face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a sudden gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Looking for the summer.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
The time has come and they must go. To play the passion out that haunts you so.
Od 6. do 12. februara traju dani iranske kulture u Novom Sadu, Beogradu i Obrenovcu. Dani su otvoreni u Etnografskom muzeju u Beogradu, gde je bio i ataše za kulturu ambasade Irana i direktor Kulturnog centra Irana, dr. Mohsen Soleimani. Tamo je bila i Maja Milić.
Dan iranske kulture u Srbiji tradicionalno se obeležavaju povodom dana pobede iranske revolucije od koje je prošlo 38 godina. U Etnografskom muzeju u Beogradu postavljena je izložba fotografija savremenog Irana, ilustracija iranskih umetnika i dela primenjene umetnosti. O izložbi govori viši kustos Etnografskog muzeja Aleksandra Levnaić.
Imamo ovde izložbu fotografija, reč je o fotografijama iz različitih ciklusa, da li je reč o religiji, o savremenom Iranu, imamo ljude, običaje, prirodu, a ono što je prvi put ovde kod nas i po konceptu sasvim drugačije, znači reč je o 50 ilustracija koje su priredili njihovi umetnici, a reč je o ilustracijama koje su rađene za dečije knjige. Eto, to je nešto što je jako interesantno, neuobičajeno, prilično moderno, puno boja, jako lepo. I ovaj treći segment je segment koji pripada njihovim umetnicima, znači reč je o primenjenoj umetnosti. I izložene su drvene kutije sa intarzijama, bakarno posuđe koje posle toga je majlirano. Eto, tako, znači nešto tradicionalno, ali opet urađeno u malo savremenije maniru.
Iranska kultura prepoznatljiva je po bogatoj arhitekturi, minijaturama, kaligrafiji i obradi metala i kamena. Najpoznatije područje iranske umetnosti je ručna izrada ćilima i tepiha od prirodnog materijala, koji su veoma zastupljeni i u našem području. O sličnostima između iranske i srpske kulture govori prevodilac i sekretar Kulturnog centra Irana Mir Razavi.
Možemo reći sličnost između iranska i srpska kultura, to je obimno. To se vidi čak i u tradicionalnim nošnjama ili u rukotvorinama, kao što je, na primjer, čilimi. Veoma su sve uglavnom šare i koji su, koji se nalaze na vašim tepicima i ćelimima, to u stvari sa čarama u nekim delovima Irana, koji još uvek bavlje se sa tim poslom, sa tim umetnošću, to su identične. I također, ja mislim da što se tiče i naroda, isto su, što se tiče mentaliteta, vrlo su bliske.
Muzičku grupu Nagme, koja je nastupila na otvaranju izložbe, čine muzičari koji već 15 godina rade u želji da očuvaju i afirmišu tradicionalnu iransku muziku. Sastav čini instrumenti karakteristični za tradicionalnu iransku muziku, kao što su santur, tar, nej, darabuka, kamanče i daf. O radu i uspesima grupe govori vođa sastava Masud Ehtemam.
Panđe Ehtemam Hasam.
Ja sam vođa muzičke grupe Nagme. Naša grupa je stekla dosta uspeha u svom radu i osvojila dosta nagrada na festivalima, ne samo u Iranu, već i u inostranstvu na raznim kontinentima. Ono što mi radimo je u stvari novi pogled na staru, tradicionalnu iransku muziku. To jesu stare melodije, ali sa novim idejama.
Pored izložbe u Etnografskom muzeju, u okviru Dana iranske kulture danas počinje 16. festival iranskog filma koji će se održati u Jugoslovenskoj kinoteci. Ceo program će trajati do 12. februara.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Telling Eko. VGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Slušate kulturne krugove Radio Beograda 2 u kojima govorimo o promociji monografije Ivan Jeftić, kompozitor na putevima slobode, autorke Silvi Nisefor. Knjiga je predstavljena u Skupštini grada sinoć, a u Skupštini grada je bila Tamara Maljković.
Stvaralaštvo Ivana Jeftića već dugi niz godina dobro je poznato u muzičkoj javnosti širom sveta. Njegova dela izvodili su neki od najeminentnijih umetnika današnjice, a snimci su objavljivani u Srbiji, Francuskoj, Švedskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj i Japanu. Zato i nije veliko iznenađenje što se francuska umetnica Sylvie Nisefor odlučila da napiše opsežnu monografiju posvećenu našem poznatom autoru. Na koncertnoj promociji o knjizi je govorila Melita Milin, muzikolog i direktor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, ističući u čemu leži specifičnost ovog izdanja.
Pred nama je monografija o srpskom kompozitoru, akademiku Ivanu Jeftiću, izdanje koje se izdvaja od svih sličnih u srpskoj muzikologiji i muzičkoj publicistici po tome što je dvojezično. Ne samo po tome, naravno, ali to je stvarno jedna upadljiva karakteristika, francusko-srpsko, i što je autor stranac francuskinja. Mislim da se to još nije desilo da jedan strani muzikolog napiše knjigu o srpskom kompozitoru. Ivan Jeftić je niz godina gradio svoju karijeru u Francuskoj, tako da ima dvojno srpsko i francusko državljanstvo, a živeo je i stvarao i u Beču i Brazilu. Pre nekoliko godina je tokom boravka u Parizu upoznao muzikologa Sylvie Nisefor, koja je aktivna i kao pedagog i izvođač, ona i pevačica i pijanistkinja, kojom prilikom je ona iskazala spremnost da presluša Jeftićeva dela i na osnovu tog upoznavanja odlučila da napiše ovu monografiju. Sylvie Nisefor pokazuje posebnu naklonost prema proučavanju savremene umetničke muzike, mada je privlači i francuska muzika s početka 19. veka. Prilikom pisanja monografije o Ivanu Jeftiću, s obzirom na to da ne zna srpski jezik, služila se literaturom, koja je malobrojna, na francuskom i engleskom, intervjuima s muzičarima, kao i informacijama, ali i po sebi se razume obimnom muzičkom građom, partiturama i zvučnim snimcima dela koje je dobila od samog kompozitora. Na kraju bih još rekla da verujem da će ova stručna i vrlo lepo opremljena knjiga u izdanju Paideje i Srpske akademije nauke i umetnosti doprineti boljem upoznavanju i naše strane muzičke publike sa životom i radom Ivana Jeftića, pred kojim je, sigurna sam, još niz godina stvaranja i delovanja.
Za srpsko tržište monografiju Ivan Jeftić, kompozitor na putevima slobode, objavila je izdavačka kuća Paideja, čiji je direktor Petar Živadinović rekao da je bio izuzetno srećan kada mu je Jeftić ponudio da baš oni izdaju ovu monografiju.
Ako bi sada pokušali da razumemo ličnost Ivana Jeftića, ja drugčije ne mogu da učinim nego da to izrazim u obliku neke pohvale. Pohvale duhu nespokoja, individualnosti, istrajnosti, neprestanom radu protiv struja, a da s tom strujom nikakve veze nemaš, on je najbolji izraz onoga što, sad se to možda nekima neće dopasti, što je i odlika, što je deo arhetipova naroda kome on pripada. Pogledajte posljednjih 50 godina u životu tog naroda kome on pripada, pogledajte posljednjih 100 godina i vidjet ćete koliko je važno da u tom narodu individue, muzičari, filozofi, naučnici pokazuju tu vrstu istrajnosti, nepokolebljivosti, tako reći neuništivosti.
Publici se obratio i sam Ivan Jeftić, koji je istakao da je želao da promociju njegove monografije prati muzika i izvođači koji njegova dela sviraju.
Ja sam zaista moj život na neki način ostvario, pre svega upućujući moju muziku interpretima. Jer ja sam se spasio, poznat sam, na kažem, u Francuskoj, zato što je moja muzika izvođena od najvećih interpreta koji su shvatili vjerovatno vrednost toga, te muzike, tog dela, pa su to i svirali. Mislim, Maurice André ne bi to uzeo pa da svira najveći trubar sveta, ili pak, evo, imali ste priliku da čujete večeras Vincent Lucas, on je stvarno izvanredan flutista, možda jedan, broj jedan u Francuskoj. Ako postoji delo i ako postoji dobar muzičar, mi smo tu i sve je fantastično.
A među izvođačima koji su predstavili dela Ivana Jeftića našli su se gosti iz Francuske, flautista Vincent Lucas, koji je svirao u spratnju Kamernog orkestra Vojske Srbije pod upravom Stanka Jovanovića, i pijaniskinja Dragana Tomić.
No time.
Centar za grafiku i vizualna istraživanja Akademija predstavlja do 18. februara izložbu Snaga svakodnevice. Reč je o izložbi koja predstavlja grafičke printove nemačkog umetnika Filipa Hennefogla, da čujemo kako Filip Hennefogl predstavlja i sebe i svoju umetnost koju je predstavio u Centru za grafiku i vizualna istraživanja.
I'm Philipp Hennefogl. I'm from Berlin in Germany. I studied in Kassel from 1988 to 1994.
Ja sam Filip Hennefogl, živim u Berlinu u Nemačkoj. Studirao sam u Kasselu od 1988. do 1994. gde sam i živeo do 2001. kada sam se preselio u Berlin. Od 1998. godine koristim uglavnom tehniku linoreza. Prestao sam da slikam i uglavnom se izražavam u mediju grafike. Radim grafike različitog formata, od formi razglednica do radova dimenzija 2x1 metar. Od 2010. radim lavirane grafike u crno-beloj tehnici. Moji printovi nastaju tehnikom redukcije, što znači da u njihovoj realizaciji krećem od svetlih ka tamnim tonovima, najčešće u 6 koraka. Tu tehniku nazivam grafička redukcija, jer su je tako nazvali američki umetnici. Međutim, moja umetnička referenca je, na primjer, Picasso, koji je 50. godina radio seriju grafika u kojima je promenio pristup linorezu kao tehnici. Ta tehnika nije bila toliko popularna u umetnosti ranije. Šta su teme vaših radova i kako oni nastaju? Najčešća tema je svakodnevni život. Ne putujem sa ciljem da pronađem teme ili interesantne motive, slike. Biram ih u trenucima kada idem u kupovinu ili bioskop. Kada primetim nešto, fotografišem, uradim skice kamerom, radim filmskom kamerom, ne digitalnom, zato što mi se dopada da razvijam slike i trudim se da one kasnije izgledaju kao karte. Kada odlučim da uradim grafiku od neke fotografije, onda razmišljam o formatu da bi slika vizuelno funkcionisala. Zatim uradim fotokopiju fotografije i potom docrtavam detalje na pripremljeni linoleum. Sečem ga i 99% onoga što uradim, uradim sam. Samo u nekoliko slučajeva neko mi pomogne i kaže evo odštampaću umjesto tebe, ali uglavnom radim sam. To znači da su vaši radovi delom fotografija, delom crteži. Da, naravno, fotografija ima snažan karakter, što se može uočiti čim se ugledaju moje grafike, ali mislim da je fotografija savršena alatka. Bez nje bih sedeo mnogo duže i crtao, ali sa njom malo ubrzavam proces, ali bez obzira na to, potrebno je izvesno vreme da biste pripremili crtež, izrezali isečke i kasnije odštampali u nekoliko boja. Ponekad štampam 2 nedelje, svaki dan ili svaki drugi dan nanosim po 1 boju.
It takes some time to prepare the drawing, to prepare the cut, and later these new prints with several colors. Sometimes I print two weeks, every day a color or every 2 days a color.
Walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end, finding out along the way what it takes to keep love living. You should know how it feels, my friend. Ooh, I want
Kulturnom centru Beograda sutra će u 19 časova biti otvorene tri izložbe. Reč je o procesu, odnosno običaju koji je Kulturni centar Beograda odnedavno uveo i predstavlja izložbe u sva tri svoje izlagačka prostora. Galerija Podrum predstavlja izložbu GIF i gradovi kustoskinje Sonja i Jankov. Zatim likovna galerija Kulturnog centra će udomiti Ivanku Prelević. U snu san je naziv njene izložbe na kojoj će biti predstavljeni crteži, objekti i instalacije, a prva izložba u selekciji umetničkih direktora Galerije Art Get u 2017. godini istoričara umetnosti Slađane Petrović Varagić i Miroslava Karića je izložba 90. Srđana Veljovića, fotografa, koji je za deceniju i po prisustva na domaćoj umetničkoj sceni izgradio specifičnu autorsku poziciju intenzivnim praćenjem i dokumentovanjem različitih vidova kulturnog, društveno-aktivističkog, urbanog života, prvenstveno Beograda, ali i Srbije i regiona. Evo da čujemo šta je rekao o izložbi, odnosno kako je najavio izložbu 90. koja će biti otvorena u galeriji Art Get.
Hronološki obuhvata fotografije od 1987. do 2000. to jest od 8. sednice pa do 5. oktobra, što je u stvari period vladavine Slobodana Miloševića. I to je, dakle, jedan subjektivni, dakle, lični pogled kroz to vreme i počinje situacijama koje su vezane za vojsku i završava se hronološki situacijama koje su vezane za vojsku, to jest JNA i rat protiv NATO-a. Inače, mislim, kao i u tim slučajima i u svim ovim drugim, dakle, to su neke situacije gde ja sam u stvari bio učesnik pre nego tek posmatrač, tako da između te dve tačke imamo to neko ostalo vreme koje sam ja pokrio, dakle, te nekim situacijama koje su u stvari vezane za nekakve pokušaje uspostavljanja normalnog života, gde imamo, ne znam, situacije tehnokulture u Srbiji, dakle, klub industrija, imamo situacije, ne znam, Splav Lukas, Turbo Folk, imamo, dakle, dosta nekih umetničkih akcija u javnom prostoru koje su izvedene sa grupama LED Art, gde sam onako tokom par godina učestvovao, i tokom nekih situacija sa grupom Labin Art Express iz Labina, to je Istra Hrvatska, nešto u Beogradu i nešto, dakle, tamo. Dakle, taj neki umetnički kontekst opet sa tim nekim situacijama gdje imamo neki taj upliv na društvenost, uopšte na javni prostor. Moja neka namera je bila da pokušam, dakle, potpuno lično, to je, dakle, potpuno moj neki pogled, ali da, znači, nekako pohvatamo te neke glavne sile koje su neki način određivale to vreme, znači od 90. Fotografije su zaista nastajale nekako bez nekih namera o njihovoj daljoj upotrebi, ali, dakle, sa tom svešću, dakle, u tom vremenu da se na neki način reaguje na stvarnost koja se, dakle, odvijela oko mene. One imaju neke taj potencijal, one nisu dokumentarne u nekom užem smislu, dakle, da referišu na neke najopštije prepoznatljive stvari, nego jesu jedan zaista pogled sa strane, ali mislim da takav pristup daje, dakle, mogućnost da se, znači, stvori vrlo dobra slika u nekom glavnom toku koga u stvari nema na samim slikama.
I'm just getting to Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Nebesni kliker, umetnost i politika beogradskog nadrealizma je naziv knjige istoričara i teoretičara umetnosti Dejana Sretenovića, kustosa Centra za vizualnu kulturu u Muzeju savremene umetnosti. Knjigu je objavio službeni glasnik, a izdanje sadrži 4 Sretenovićeva eseja koji se bave nekim od ključnih tema teorije i prakse beogradskih nadrealista. Nazivi eseja su s one strane književnosti i umetnosti koji se bavi tehnikama automatskog pisanja i kolaža, nadrealistički zid Marka Ristića koji analizira politiku izlaganja, a naslovi ostala 2 eseja Ludilo, psihoanaliza i simulacija i nadrealizam i marksizam govore sami za sebe. Knjiga je predstavljena u Kulturnom centru Beograda, govorili su dr. Milanka Todić, dr. Bojan Jović i naravno autor Dejan Sretenović, čije ćemo deo izlaganja čuti i u današnjem Zlatnom preseku.
Nadrealizam po meni pripada, mislim, onom području mojih istraživanja koji su okrenuti tom avangardnom nasleđu u jugoslovenskom umetničkom prostoru i on je neki način paradigmatska avangarda i upravo možda najsloženija od svih najbogatija idejama od svih avangardi koje su se pojavile na prostoru Jugoslavije. Prosto nadrealizam je jedna takav konglomerat ideja, postupaka, jedna taka neverovatna skupina različitih ličnosti i sa različitim, da tako kažem, intelektualnim dometima koji su tu prisutni, tako da vi prosto ne možete da odolite samo suštinsko pitanje na koji način mu pristupiti. I to je zapravo, kada razrešite taj čvor, koji je put ulaska u nadrealizam, a imajući u vidu sve te slojeve tekstova, literature, izložbi, svega onoga što je do sada urađeno na temu beogradskog nadrealizma, onda zapravo pronalazite neki svoj ključ. i ja sam prosto pošao od svega onoga što je do sada napisano. Vi ne možete danas misliti ni jednu umetničku pojavu iz prošlosti bez slojeva znanja nataloženih, pogotovo oni koji imaju nekakav autoritet u istoriji umetnosti, književnosti ili bilo gde i koje su predstavljaju osnovne reference. One postaju prosto deo te pojave. Teško je da mislite sada određene, da mislite na primjer nadrealizam bez te Protićeve prve izložbe njegovih tekstova i raznih drugih ili kada je u pitanju književno čitanje nadrealizma. I vi sad morate prosto da tu nađete neki svoj ulazak u celu tu priču. S jedne strane pojavljuju se nekakvi novi horizonti čitanja. Nadrealističke studije su izuzetno razvijene u svetu i uopšte studije avangarde i doživljavaju jedan, čini mi se, procvat poslednjih desetak, 15 godina. Pojavljuje se zaista niz izuzetno zanimljivih knjiga koje prosto deluju jako posticajno i za onda bavljanje domaćim avangardnim nasleđem. Tako da, s druge strane, imate tu jednu specifičnu istorijsku situaciju koju morate da respektujete. Šta je bio nadrealizam u svom vremenu, šta je bio, što kaže Bojan, mislim, prosto šta su oni pisali, šta su oni nameravali. A drugo je ono što su istraživači kroz vreme učitavali i pronalazili. I to je to što je sada, vi sad više često ne možete, morate biti jako pažljiv čitalac da biste odvojili ono što je bila nekakva originalna ideja ili namera ili intencija od onoga što je učitano i što je postalo deo našeg znanja o nadrealizmu. Sa nečime se slažete, sa nečime se ne slažete. Negde ste nužno ušli u reviziju, negde nemate šta da dodate, pa citirate, negde vam je određena misao polazna osnova da razvijete neku dalju interpretaciju. Znači, različiti su načini raspolaganja sa svim tim tekstovima koji danas čine sferu beogradskog nadrealizma. Moj put je bio, pre svega put istoričara umetnosti koji radi u Muzeju savremene umetnosti i imao je prilike da tu vizualnu produkciju koja se najvećim delom nalazi u muzeju uživo gleda mnogo puta, da izlaže, da radi s njom, tako da je to bilo nešto sasvim prirodno da se krene od toga i jeste zapravo inicijalni moj ulazak u nadrealizam bio preko te retrospektive Vaneta Živadinovića Bora koju sam sa Zoranom Gavrićem 90. godine radio u muzeju. Ali s druge strane, pošto je to zapravo princip spojenih sudova, da upotrebim Bretonov termin, vi ne možete misliti vizualnu eksperimentaciju, volim jako taj termin i to jeste dug Protiću i na neki način po meni bolje zvuči nego eksperiment, više odgovara duhu nadrealističke igre. Prosto je nemoguće odvojiti pesnika od slikara. Mislim, ja tu i ukazujem na određenim mestima na tu rigidnost tumačenja nadrealizma i pokušaja kod nekih autora da se to odvoje kao dve različite sfere. Mislim, to su sve isti ljudi koji su isti eksperiment sprovodili u različitim medijima. Tako da, ceo nadrealizam je jedan, u stvari, tekstualni sistem koji se onda u različitim formama izraza i različitim medijima pojavljuje. Ali u pitanju su, znači, isti autori. To što je književna strana prevladala, činjenica je da su oni prevashodno bili književnici i da su najveći broj njih nastavili svoj rad i nakon Drugog svetskog rata, bivajući među istaknutim figurama u književnom, intelektualnom, kulturnom životu. Da je taj deo su sami prosto vizualni gurnuli u pozadinu. Ali, znači, to je jedna stvar. Ja to posmatram kao književno-umetnički agregat. Prosto otvaraju vam se potpuno novi modaliteti čitanja i nova saznanja kada to posmatrate u istoj ravni, kada prestanete da budete samo istoričar umetnosti i probate da te stvari ispovezujete. Naravno, normalno je da vi imate neku vrstu kompetentnosti, da postoje vrlo specifične stvari i specifična ulančavanja kada čitate književni tekst i kada čitate umetničko delo. Ali generalno to je bio neki osnovni put i onda prosto on vas sledi dalje u ideosferu nadrealizma. I onda shvatate da važnost psihoanalize, važnost Toposa ludila i konačno važnost, povezanost politike forme sa političkim angažmanom. I onda zapravo shvatite da se radi u stvari o nečemu što pripada tom domenu avangardi, levih, radikalnih avangardi koje sanjaju ne umetničku nego estetsku revoluciju i koje zapravo te stvari ne odvajaju. Zapravo tu estetsko postaje zapravo ključno polje, jel, da se izrazim sad ransijerovski, povezivanja umetničkog i političkog. I probao sam da izađem na jedan taj plan i da krećući se od teksta do teksta zapravo izvučem, da kažem, tu nit i da prođem kroz neke značajne elemente ideosfere beogradskog nadrealizma, znači izlazeći iz uskog domena istorije umetnosti i krećući se zapravo prema istoriji ideja. I pokušaju da se nadrealizam vidi kao važna instanca i zaboravljena instanca u istoriji naprednih ideja u Srbiji. Mislim samo dva primera. Nadrealizam je u Srbiji kao i u Francuskoj odigrao važnu ulogu u recepciji psihoanalize. Mnogo pre nego što su medicinski krugovi prihvatili psihoanalizu. Tu je identična situacija, osim što se radi o nekom kašnjenju, jer Breton već mnogo ranije otkriva Freuda, jel, i ugrađuje neke od tih ideja u prvi manifest, ali svejedno i nadrealističko prepoznavanje značaja Freuda seže još u period puteva Matića, ako hoćete i Raska Petrovića, znači kada se pojavljuju prvi tekstovi. Znači, ono što je Elizabeth Rudinesco zvala, postoje ta dva kanala recepcije psihoanalize u Francuskoj, medicinski i književni. Činjenica je da je taj književni kanal takođe prednjačio, a tu su nadrealisti igrali značajnu ulogu. I druga stvar je čitanje Marksa. Znači, filozofska misao pokušaj da se stvori, pre svega kroz nacrt za jednu fenomenologiju iracionalnog, jedna autentična filozofija koja bi prespojila sve te različite elemente, ali zapravo po meni nedovoljno priznavanje nadrealističkog doprinosa marksističkoj misli u Jugoslaviji 30. godina. Može se reći da je to jedna varijanta freudomarksizma koja ima neki dodirnih tačaka i sa frankfurtskom školom, ali generalno gledano čini mi se da taj specifični nadrealistički ulaz i upotreba dijalektičkog materializma nije prepoznata. Način na koji je ona elaborirana čak u nekim elementima prevazilazi način na koji je Breton u svojim knjigama aplicirao dijalektičku metodu. Tako da pokušao sam da izvučem tih nekoliko elemenata i da oko njih zapravo kažem neke stvari za koje verujem da su važne za razumevanje beogradskog nadrealizma, bez pretenzije da pravim koja bi bila monografskog tipa i koja bi sve rekla. Jako još mnogo ima tema, kolege znaju to koji su istraživali, da tek predstoji veliki posao bavljanja beogradskim nadrealizmom, još ima tu prostora da se radi i sa arhivama, pojavljuju se i neki novi elementi stalno, tako da je ova knjiga neki presek nekog mog trenutnog razmišljanja i bavljanja nadrealizmom.
All my life
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Eko.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Sreća za mene, udaje se danas sreću.
U prodaji
za mene.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
There was snow on the fields, bare black trees, skies of lead, and you knew you'd never forget it. How did they walk with her? The slight tilt of her head. Every glance like a chorus from heaven as they walked in silence from the life they had led. The heart hung so long in a hood of stone, as hope bides its time, waiting and blind for the next grind. We'll be right back.
that she said it, flaunting the flag of her indifference. The world won't stop laughing, it's crushing his head. All the visions he fed in the eyes of his bed. Now the snow looks the same, but the day sparks in flames, and her lips taste so dead. The heart hunts alone in a hood of stone, as no bites it stands, waiting in blind for the next crime.
Slušate Zlatni presek Radio Beograda 2. U Zlatnom preseku govorimo o izložbi Slikari, ratnici i svedoci, slikarstvo i fotografija u Srbiji od 1914. do 1918. Reč je o poduhvatu koji zajednički realizuje Srpska akademija nauka i umetnosti i Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Poduhvat je započet nekoliko godina unazad, a autor čitavog projekta je Žana Gvozdenović. Žana, dobar dan i dobrodošla. Žana je naša gošća.
Dobar dan, bolje vas našla.
I evo da kažemo, zbog čega ste se zapravo bavili ovim periodom slikarstva u srpskom slikarstvu 20. veka?
Pa postoje dva razloga. Jedan službeni, jedan manje službeni, da ne kažem potpuno privatni. Službeni razlog taj što se, naravno, kao što znamo, obeležava godišnica, stogodišnica Prvog svjetskog rata, što je posebno značajno po sebi, i svaki muzej bi trebalo da da neki svoj doprinos tom obeležavanju, što vidimo da mnoge ustanove u Srbiji to rade već nekoliko godina. Međutim, taj neki privatni razlog datira još od predo 15 godina otprilike. Tada sam počela istraživanje za retrospektivnu izložbu Miloša Golubovića, koja je trajalo tako otprilike jedno 3 godine, i tokom tog istraživanja sam onda otkrila da je on bio ratni slikar, da je postala institucija tog službenog ratnog slikara. Prošla sam prosto kroz njegovu biografiju, prolazeći, istražujući kroz sve te drame kroz koje su morali i slikari kao legitimni učesnici u ratu, u vojci, ali da prođu, i naravno ta njihov čarobni oporavak na Krfu, i onda na kraju formiranje Solunskog ateljeja, koji mi je bio posebna enigma nikako da dokučim šta je u stvari to bio taj Solunski atelje, gde su se oni sretali umetnici, generacijski su se poznavali i sa školovanja, neki u Minhenu i neki iz Beograda, iz umetničko-danske škole, onda iz kružoka Koste Miličevića u Beogradu. Znači, oni su se tako sretili na tim različitim punktima, na kraju su se našli u tom Solunskom ateljeju. To je meni sve bilo fascinantno, i ti njihovi životni putevi su prosto romaneskni, mogu filmovi da se prave.
Svaki pojedinačno, da.
O mnogima. I posle tog istraživanja, kad je realizovan ta izložba, osjećala sam neki dug. Da nisam odužila neki dug, i stalno sam razmišljala o tome koja bi sad tu bila moja uloga. Išla sam na Krf, pela se na Kajmakčana, pokušavala da dođem do nečega što bi bio adekvatan odgovor, i tako se u meni postepeno formirala ta tema da zaista treba da napravim izložbu koja bi predstavila ratne slikare. Ali pokazalo se tokom rada da oni su bili u različitim svojstvima, nisu oni imali svi službeno zvanje ratnog slikara. Bili su oni neki koji su bili samo slikari, pa su bili vojni obveznici, pa su učestvovali u ratu. Bili onih koji su bili slikari, ali su bili dobrovoljci, pa su učestvovali u ratu kao vojnici. Ili neki koji su studenti, oni su na pola studija. krenuli u rat. Sve su bili mladi ljudi.
Da, se zna tačan broj, zapravo ne zna se tačan broj koliko ih je bilo.
Pa,
postoji neki popis koji sam ja čitala u vrhovnoj komandi, ja mislim.
Postoji mnogo popisa, to je more ovih dokumenata. Mi smo ovde, recimo, na ovoj izložbi obradili 30. Ja imam u biografijama njih 50. Znači, od mnogih ne može ni da se nađe delo. Mnogo je dela propalo. Propalo je mnogo dela u Prvom svjetskom ratu, propalo je preko Albanije, propalo je u Drugom svjetskom ratu, također mnogo dela, mnogo ateljeva porušeno. I posebno je šteta što je srušena zgrada ministarstva vojnog prilikom bombardovanja ovog
Beograda
41. godine. Da. I zato što su tada, osim od drugih štete, jeli, između ostalog, tada su tamo bila smeštena dela iz Prvog svjetskog rata koja su bila otkupljena sa izložbe koja je posle rata
bila organizovana
1919. godine. To je bilo, većinom je otkupilo ministarstvo vojne. Znači ono što je spašeno najvažnije, nestalo.
Ta institucija ratnih slikara je vrlo interesantna. Dakle, često se kod nas pa i kod važnih istraživača pominje da je to jedinstvena situacija u Srbiji bila u to vreme. Međutim, ta situacija nije toliko jedinstvena. Dakle, gde su koreni zapravo te priče o ratnim slikarima?
Pa, pominje se u onako klasičnoj našoj ove literaturi iz istorije umetnosti da je to ili prvi put ili među prvima da smo formirali tu instituciju, kako kažem, ratnog slikara. Zato tada nisu bile dostupne ove vojni arhivi i onda je to bilo teže da se istraži. Međutim, i sada kada gledam po tim arhivima, to je ogroman broj tih spiskova i umetnika imena kojima nemamo čak i nikakav podatak. I zato oni, recimo, na ovu sadašnju listu nisu uvršteni. Što ne znači da neki istraživači sledeće generacije neće pronaći još ove više podatake i napraviti još mnogo veće spiskove. I dakle, u Srpskoj vojsci je ta institucija službenog ratnog slikara formirana po ugledu na francusku vojsku. Međutim, vidimo da je u engleskoj vojsci takođe postojala, a na kraju i u istoriji, u starim ratovima vidimo da su velike vojske imale te ratne slikare koji su beležili dešavanja na frontu i što je bilo veoma značajno. Ali ovo je bilo vreme i vreme fotografije. Bilo je vreme fotografije i mnogi slikari su, čak i taj Miloš Golubović koga sam pomenula, on je naučio da snima u ratu. Znači, on je bio ratni slikar, ali je i snimao. I onda vidimo da su mnoga dela na ovoj izložbi koje su većeg formata, vidimo po datumu da su oni nastala kasnije, ali na osnovu skica, snimaka, onih njihovih priprema koje su radili, bilo u pozadini, bilo na liniji fronta, ali oni su bili upućivani normalno i na front. Oni su bili heroji, puni ordenje i tako da isto su se ove i borili, ali su i u pozadini slikali.
Gde su oni sve bili? Zapravo, koje su puteve prešli svi ti ratni slikari? Kakva je njihova uloga bila? Gde su bili? Dakle, kada govorimo o ovim slikarima, naravno, koji su predstavljeni na izložbi, a čiji ste rad, pretpostavljam, malo temeljnije proučili, da.
Oni su, znači, išli sa vojskom. Išli su sa vojskom, prolazili su putima kojima je išla vojska. Oni su bili pridodati štabovima pojedinih divizija. Znači, oni su njima odgovarali, oni koji su imali taj službeni status. I oni su imali su obavezu da beleže događaje. Nisu oni tu bili slučajno, nego je vrhovna komanda zaista imala inteligentnu koncepciju zašto se uopšte to radi, zašto se to organizuje. Znači, oni su prolazili su preko Albanije apsolutno sa drugom vojskom. Oni su onda prešli na krv i bili su na poravku. Neki su bili u Severnoj Africi, tim francuskim kolonijama, i onda su ih postepeno sa vojskom prebacivali u Solun, gde se formirao Makedonski front, to je Solunski front, i gde je bila stacionirana vojska duže vreme. i na zapadu među saveznicima ne bi se znalo šta se dešava na tom frontu i u kom stanju je srpska vojska. Oni prosto nisu verovali da su oni mogli tako brzo da se oporave i da se reorganizuju. I to je bio jedan od bitnih zadataka, dakle, s jedne strane da se pokaže saveznicima stanje srpske vojske, da se onda predstavi njihove bitke, znači i njihovi uspesi, a s druge strane da se reaguje na tu jednu stravičnu mašineriju austro-ugarske ratne propagande i da se pokaže koja je bila prava istina. Oni su zaista bili borci za istinu, pa su se znači borili i slikom i fotografijom. Ti su se slike i fotografije objavljivali u stranim časopisima, što je ova jako uticalo na stvaranje nekog pozitivnog mišljenja o našoj vojsci i o Srbiji i uopšte o čitavoj toj situaciji koja je bila veoma, veoma delikatna u Prvom svjetskom ratu.
Šta je od slika koje ste predstavili objavljeno u nekom stranom časopisu? Ne govorimo o fotografijama ili su pretežno predstavljane fotografije?
Pretežno su bile fotografije, ali su i slike su išle na neke izložbe međunarodne, ali su pretežno fotografije bile u časopisima, naravno sve sa potpisom gde se to dešava, šta se dešava, ko je slikao. To je bila jedna, zaista jedna vrsta propagande, ali u pozitivnom smislu reči.
Kada ste razmišljali o koncepciji izložbe, ja pretpostavljam da ste imali na umu na koji će način zapravo čitava ta istorija, koja je strašna sama po sebi, ali koja je vrlo podložna manipulaciji, dakle, na koji način će biti predstavljena? Kako ste razmišljali o istorijskom u ovoj izložbi? Odnosno predstavljanju istorijskog sadržaja, odnosno toj ravnoteže između likovnog, istorijskog, dokumentarnog, da se nađe neka fina ravnoteža koja neće odvući na jednu ili na drugu stranu.
Pa to možda se nekako iskristalisalo samo tokom vremena. Bilo je veoma teških trenutaka tokom rada na ovoj izložbi. Bilo je trenutaka koji su malo duže trajali, jednog godinu dana, kad se nije znalo da li će uopšte izložbe biti. Sva što se dešavalo tokom tog perioda, trogodišnjeg ili čak, ako računamo one prve pripreme, i trojipogodišnjeg. Samo da nabrojim neka najinteresantnije momente, što pomislim da to nema veze sa izložbom. Recimo, promenila se vlada, pa se promenio ministar kulture. Svako ima neku svoju koncepciju, neke svoje prioritete.
Pa su se promenili direktori?
Direktori, mi smo promenili tri samo u našem muzeju. A u Vojnom muzeju također tri. Onda moramo da poštujemo sve te, recimo, vojne procedure za pozajmicu dela, koje su potpuno nešto novo, što nema veze sa muzeologijom. Oni su pod ministarstvom odbrane i oni moraju te procedure da poštuju, koje su jako spore. Znači, najvažnije je bilo u ovom poslu biti beskreno uporan. A pošto sam imala te neki moj tajni poriv lični, jednostavno nisam mogla da zamislim da odustanem od takvog jednog projekta. Stalno me to vuklo nešto da imam neku obavezu da se nekome za nešto odužim, da su oni nas zadužili.
Uh-huh. I kada ste razmišljali o koncepciji, šta vam je bilo važno da na neki način ovom izložbom istaknete?
Pa jednostavno razmišljala sam o tome šta je već urađeno, onako kako je predstavljeno u istoriji umetnosti tokom godina, kako je predstavljeno na izložbama, u knjigama, u publikacijama. Uglavnom je ovaj period predstavljen samo kao period impresionizma i kroz glavne protagoniste je prikazivano ono što se dešavalo, što su zaista i bili vrhunci te umetnosti tog perioda. Međutim, impresionizam sam za sebe ne predstavlja dovoljno ono što je zaista bila scena. I on sam za sebe nema toliko težinu ako se ne zna iz čega je on iskrsao. I zato sam imala potrebu to da proširim i da kontekstualno predstavim impresionizam u kontekstu drugih umetničkih stilova. Glavne protagoniste u kontekstu drugih umetnika koji su također bili umetnici školovani u inostranstvu. Oni su donosili tu evropske ideje. Kad su oni išli u Minhen na školovanje, oni su mogli da vide ne samo nemačku umetnost, nego evropsku umetnost. To se zaista, pravili su se velike izložbe, inostrani časopisi su dolazili tako, umetnici su ovi dolazili u likovne kolonije. Dakle, tu su bila veoma intenzivna ta umetnička kretanja i kretanje umjetničkih ideja. Prema tome, taj jedan kontekstualni pristup mi je postepeno sazrevao kroz rad na izložbi, a rad je bio istraživanje gdje se koja slika nalazi, koji su umjetnici, tako taj neki tehnički deo posla. Pokazalo se da tu ima jako mnogo umjetnika, onda sam postepeno došla do toga da moram da pišem njihove biografije. Dakle, tu sam imala i ove i saradnike na radu na biografijama, zato što su, kao što sam pomenula, biografije bile izuzetno interesantne, ali nam je to i pokazalo prvo tu njihovu visoku obrazovanost. Onda je pokazalo da su oni učestvovali na najvišem nivou. To je bilo i doktor nauka, to je bilo ljudi koji su išli po različitim svjetskim centrima, i to je pokazalo da je tu jedna scena bila prava, jedna srednjeevropska scena, bogata, dinamična, i gdje su se zaista mogli iz toga da se izrode novi stilovi. Nije taj impresionizam tek sam od sebe nastao.
E, raščlanjavat ćemo tu priču u narednim minutima. Ja pretpostavljam da je Peđa Vasić pripremio nešto što će nam na neki način učiniti zadovoljstvo bar u narednih nekoliko minuta.
Yeah, we got drunk on Laosian taking pictures of people we thought were stars. It's easy to give into your heart when you're drunk on La Cienega Boulevard. When the song coming out of the speakers was the band that you had on your t-shirt, we were screaming 'cause all the streets were empty and you kissed me and we were. Setting the world on fire.
Slušate Zlatni presek Radio Beograda 2. U Zlatnom preseku govorimo o izložbi Slikari, ratnici i svedoci, slikarstvo i fotografija u Srbiji od 1914. do 1918. Sa nama je Žana Gozdenović, autorka ovog velikog i zaista izuzetnog projekta koji je realizovan u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Pre nego što raščlanimo priču o impresionizmu, moramo da kažemo da je zapravo izuzetno velika posećenost ove izložbe. Evo, računali smo pre nego što je emisija krenula da je negde već oko 4000 ljudi, odnosno posetilaca, već videlo izložbu za, eto, nedelju dana. Veliko interesovanje.
Jeste, iznad svih očekivanja veliko interesovanje. Veliko interesovanje i medija. Što isto moram da pohvalim. Međutim, i publike, bez obzira što još nisu počela organizovano da dolaze škole, ja pretpostavljam da je to interesantno i za škole, pošto izložba definitivno edukativnog karaktera.
Postavka je izuzetna. Ja mislim da bi pre nego što nastavimo razgovor trebalo da skrenemo pažnju zaista na napor ljudi koji su radili. Nenad Marković je osoba koja je radila dizajn izložbe. Imate utisak kao da ste u rovu, jel da?
Tako je, sa onim daskama koje simbolišu rovi, sa tom crnom bojom koja na prvi pogled deluje tmurno, međutim ona ima jednu crvenu nit koja se provlači i slike na tom crnom fonu zaista dolaze do izražaja i dolaze do izražaja ta svetlost.
Da. Kada govorimo o svetlosti, vi ste izložbu podelili na 7 segmenata. Tako. I počinjete priču o ratu sa modernizmom. Dakle, priču koja praktično nije u vezi sa ratom niti sa bilo kakvom pričom o ratu, a i slike koje kasnije predstavljate, one tematski su u vezi sa ratom, ali u likovnom smislu oni pričaju potpuno jednu drugačiju priču koja je fascinantna zaista za istoričare umetnosti, ali verujem i za sve posmatrače. Dakle, modernizam i priča o modernizmu, kako se slaže sa pričom o Prvom svetskom ratu?
To je jednostavno bilo takvo vreme. To je bila beogradska scena gde su polako počeli da izlaze u otvoreni prostor, da slikaju efekte sunčeve svetlosti na površinama u prirodi, senke koje su bile u stvari ubojene, su bile crne, jednostavno otvarili su se prema onim tendencijama za koje su čuli, u kojima su učili na svom školovanju u inostranstvu. I dakle, taj impresionizam počinje tada polako da osvaja. Postojala su impresionistička pojedinačna dela još ranije, ali tada on počinje polako da osvaja krugove mladih ljudi. Poznat je bio kružak oko Koste Miličevića na Savincu, slikali su tu Savinačku crkvu u različito doba dana. Dakle, pravo impresionistički, dakle, pratili su efekte svetlosti, ali to su bili još mali formati, onako stiljivo, tek su ulazili u to neko zajedničko slikanje i u te razgovore o slikarstvu. Poznato je da su tamo bili i kružoci u kući ovih Lukića, to je bio Živojan Lukić i Marija Lukić, brat i sestra, umetnici, i oni su se jednostavno izdvajali iz neke dotadašnje scene u Beogradu, ali su polako počeli da osvajaju i prostor na toj nekoj likovnoj sceni i da dolaze do svog mesta na tim velikim likovnim smotrama, i taman kad su počeli da se razvijaju, počinje rat.
E sad, ta priča o srpskom impresionizmu i Prvom svetskom ratu je zaista začuđujuća, jer je u krajnju ruku najblaže rečeno neobično da se u vreme velikih stradanja, strašnih stradanja, razvija jedna priča koja je u likovnom smislu izuzetno svetla. Dakle, jedan kontrast između onoga što se preživljava u realnom životu i onoga što se slika, zapravo ono što je ideja, ono čemu se stremi.
Pa ta kontradiktornost jeste u stvari jedna unutrašnja tema ove izložbe. Znači, uprkos svemu, uprkos stradanjima, kataklizmi, katastrofi, očajanju, to treba proći kroz sve to, oni su uspeli da sačuvaju čovečnost. I oni su svoje najplemenitije porive razvili na Krfu, gde su došli kao neki, posle svog tog užasa, kao neki raj na zemlji. Oni su sigurno doživjeli šok. Ja se uvijek se pitam šta su oni osjećali posle svega toga kad su vidjeli tamo ono zima, tamo sneg, prokletije, užas. Ovdje zelenilo. Oni nisu znali da postoji zimzeleno. Tko znam, znali su negdje u visokim planinama, ali to im je stvarno bilo čudno. Sunce, more. Čudili su se što je more slano.
Vi ste bili tamo, ste vidjeli te predele, odakle su slikali, odakle?
Pa jeste, kad sam...
Dakle, išla... kakav je osjećaj?
Da, to je, pa Krf, stvarno, i danas je predivno mesto. Vidjela sam tu plažu koju se vidi sa jednoj fotografiji gde su se oni okupili taj neki masovno neko zajedničko kupanje u jednoj uvali.
Da, ima jedna od fotografija upravo prikazuje tu scenu. Da,
sada kad je bilo obeležavanje stogodišnjice. Međutim, oni su, znači, slikali dalje, su oni imali poriv u sebi da pokažu ono što je najplemenitije u njima, prevazišli su to očajanje. To je tako strašna neka unutrašnja moć da su oni to mogli sebi da da dopuste, a inače cijela ta vojska se prosto neki čaroban način oporavila za tih par mjeseci. Ja sam, ono, kad sam bila mlađa, mislila, pa sigurno su se oporavljali par godina, jo, treba se oporaviti. Međutim, ne. Za par mjeseci oni su bili ponovo snažni, ponovo jaki, ponovo mladi. Dobili su opremu i bili su spremni na to što su imali pred sobom jasan cilj. Ne. Imali su šta ih vuče. Se vrati kući.
Da se vrati kući, da. Dakle, priča o impresionizmu je, to je jedna od tema koju vi razvijate na samoj izložbi, je mnogo šira od nekoliko imena koja su uglavnom u prvom planu.
Da, tako je. Pokazalo se da su tada na sceni, znači, postojali različiti stilovi. Postojali su i neki moderniji, neki klasičniji. Međutim, je postojalo veliki broj umjetnika i tek u čitavom tom jednom kontekstualnom pristupu vidi se da impresionizam ima razloge iz čega da se razvije. Međutim, i ta likovna scena, ona nije postojala sama za sebe. Ona je postojala normalno u kontekstu istorijskih dešavanja i zato su tu dragocene ove dokumentarne fotografije koje smo uključili u izložbu, zato što one nam zaista daju taj jedan širi kontekst onoga što se konkretno tada dešava, da vidimo da je umjetnost potekla iz tih nekih korena, a da nije postojala kao neki svet za sebe, kao neki autistični svet koji lebde između neba i zemlje. I to je napravilo tu jednu životnost čitave te postavke i mislim da je to ono što ljudi prepoznaju.
Solidski atelje je posebna priča, ali tako, u vezi sa ovom izložbom. Solunski atelje je jedna od tema, ja ću nabrojati recimo tih ovih tematskih celina, sedam ih ima: modernizam, zbogom deco moja, egzodus, sunce moje kuda zalaziš, Krf, Kaprinica, solunski atelje Solun, bolničarke, slikarke, svedoci i solunski front. Dakle, jasno je da se prati čitava priča srpske vojske kroz Prvi svjetski rat, ali ovaj solunski atelje je zanimljiva priča, posebna priča u okviru izložbe.
Solunski atelje je bitan tu zato što su se to zaista skupili umjetnici koji se ranije poznavali i napravila se ta jedna koncentracija kao jedan opet novi neki umjetnički kružak, kao da su, kao u Beogradu što je bilo nekoliko umjetničkih kružaka, kao da su hteli, ali sami se tako namislili da zajedno slikaju i da zajedno rade kao što je to nekada bilo. I međutim, radi se o tome da je, ono što smo pomenuli ranije, vrhovna komanda organizovala prije topografskom odeljenju zaista slikarski atelje, tu general Bošković vodio i on im je pomagao čak i posle kad su u Beogradu pravili izložbu od svojih dela. Znači, oni su se organizovali sa određenim ciljem, Oni su imali taj pomenuti propagandni cilj, ali su oni imali i dokumentaciju veoma ozbiljnu prilikom tog svog osnivanja. Znači, oni su imali uput koji se zvanično zvao uput za upotrebu ratnih slikara pridodatih štabovima viših jedinica na vojištu.
Da, oni su tačno znali.
Tačno je bio tačno i rečeno je da se moraju uhvatiti najvažniji momenti borbe, ali i ostalih ratnih događaja. Međutim, i da tu mogu da rade samo diplomirani slikari. Onda poslije toga oni su morali to da rade, kako je rečeno u tom uputu, sa najživljim interesovanjem i sa ličnim požrtvovanjem. Nema to ošljarenje.
Da, da, da.
To su bitne stvari. Onda su i slikari nosili fotoaparate, a kasnije su im oni nabavljali opremu sa drugom opremom i pomoći koju su dobijali. Bilo je zaista jako interesantno da su oni morali da prisustvuju svim važnim momentima borbe. Znači, oni su imali
poseban status unutar vojske u smislu da su ih štitili, da nisu bili u prvim redovima. Šta se dešavalo?
Jesu. Vojska je čak ponekad i negodovala. Znate, oni su uvukli sa sobom prtljag. To su bile...
Trebalo je to nositi.
Trebalo nositi. Videla sam isto u vojnom arhivu neke dokumente, kaže šta ovim slikarima više stalno moramo nešto da im nosimo i taj vojnik, dobro, oni onako nisu
jedu
koristili.
Jedu sebe nosi kroz...
Ne, nego on bi bio korisniji za borbu. Tako. On je tamo ovome da nosi njegove štafelaje i boje i tako.
Nije to baš bilo tako lako,
pa ni da,
tako
nije,
romantično.
Nije bilo ni tako ni popularno, ali zato u samom tom ateljevu koji je bio smešten u Mikri kod Soluna, oni su bili jako popularni. Oni su slikali portrete, građanske portrete, dolazili su da ih vide iz drugih jedinica, naravno i oficira, oni su onda planirali da naprave izložbu u Solunu. I taman kad su hteli da nabave izložbu u Solunu, bio problem nabaviti boje, pa su nekako uspevali da iz Italije da nabave boje kao uz drugu pomoć. Međutim, preteklo ih je vreme i krenula su probe Solunskog fronta i onda su oni napredovali naravno zajedno sa vojskom i ta izložba koja je planirana da bude u Solunu, ona je održana 1919. godine na jesen u Beogradu u osnovnoj školi kod Saborne crkve.
Prikazani su ti radovi. Evo, približavamo se kraju emisije, ne bih htela da završimo, a da na neki način ne zaokružimo ovu temu izložbe. Čudesna je priča kako je impresionizam se razvijao za vreme Prvog svetskog rata, ali je čudesan i način na koji je on na neki način i ugašen.
Da, on je zaista dostigao svoje vrhunce, pokazuje zaista vrhunska dela i pokazuje čak u tim delima neku specifičnost zato što on nije predstavljao kao impresionizam francuski, na primjer, tu frivolnost, građansku ležernost, površnost, sama igra svetlosti i sama životna igra. Ne. On, iako je tako možda delovalo neko delo na prvi pogled, mi vidimo da u tim bojama uvek ima neke senke sivila, da je uvek obojen nostalgijom.
Ja pretpostavljam da mnogo još priča ima o ovoj izložbi. Izložba je izuzetna i ne bih želela da bilo ko može da je poseti, da je na neki način propusti, ali prilika je sada u subotu. Žana, vi vodite kroz izložbu, tako, u 12
tako
sati.
Tako je, subotu u 12.
12. I govorite o nekim segmentima ove izložbe. Šta je vama bilo najveće zadovoljstvo kada ste radili na ovoj izložbi?
Najveće zadovoljstvo je bilo otkrivanje novih slika za koje do sada nisam znala.
Među kojima su?
Pa među kojima su mnoge, ne bih mogla sad neku posebno
ali imate svoju omiljenu, vi ste govorili o tome.
Pa dobro, a ne bih htjela sad da izvojim, to ćemo videti na vođenju. Nadam se da će biti dosta posjećeno, ali posebno mi zadovoljstvo bilo kada sam u konzervatorskom ateljevu gledala kako ispod onih posivelih slika odjednom se pojavljaju prekrasne boje.
E, te prekrasne boje možete videti na izložbi Slikari, ratnici, svedoci, slikarstvo i fotografije u Srbiji od 1914. do 1918. koja je u toku u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, o kojoj smo govorili u današnjem Zlatnom presiku sa Žanom Gozdenović, autorkom ovog izuzetno lepog projekta. Žana, hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama, bilo je zadovoljstvo.
Slušali ste Kulturne krugove koje se danas realizovali Ivana Krstanović, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Peđa Vasić i Snežana Stamenković. Prijatno i do slušanja.